Sveiki, viešpatie Kristuje, mėly Marijos radijo klausytojai. Tęsime gyvybės medžio laidų ciklą apie skaistumą. Vedu jas aš, Gintautas Vaitoška, teologas ir gydytojas psichiatras. Ir mano kolegė, pašnekovė šiandien yra jau kelintą kartą, Liliana Marcinkevičiūtė, teologijos bakalaurė, šeimos ir santuokos studijų magistrė.
Sveiki visi.
Ir kalbėsime mes apie sąmonę, apie tą sąmonės lauką, kitaip sakant, apie mūsų vidinę būseną, apie kurią labai gražiai ir subtiliai giliai yra kalbėjęs Karolis Voityla savo veikale Asmuo ir veiksmas. Ir gali kilti mintis, kaip čia siejasi su skaistumu toks, reiškia, dalykas. Tai kaip jau aną kartą laidoje kalbėjome, mūsų sąmonė galima įsivaizduoti, nu, kaip tokį vat, žydrą dangų saulėtą. Ir ten arba šviečia saulė, arba, žiūrėk, debesis kokie tai, arba rūkas, koks migla apgaubusi. Nu, kaip sakant, čia tokia vidinė būsena mūsų su nuotaika susijusi, bet taip pat mūsų nuotaika susijusi ir su nu, mintimis, sąmonės tuo lauku, kaip mes suvokiame save, kas tame sąmonės lauke, kaip sakant, yra. Taigi tokia tema, žinot, tarp teologijos ir, sakykime, psichologijos iš tiesų. Kokiagi ta vidinė būsena optimali, žinoma, smagi. Smagi, tai ta metafora, tas palyginimas su saulėtų dangumi šviečiančia saulė yra tinkama. Ir iš ties skaistumo dorybė čia labai reikšminga. Mūsų vidiniai būsenai kartais neatsakome, kad kažkieno akis yra tokios skaidrios, skaiščios arba veidos skaistus, lietuvių kalboje turime tuos išsireiškimus, arba koks tai apniukęs žvilgsnis, toks drumzlinas ir iš tiesų ta žvilgsnio kokybė, kaip mes žvelgiame į kitos gimties žmogų, iš tiesų veikia mūsų sąmonę ir kaip Karolis Voityla rašo, pro mūsų akis, mūsų žvilgsnėje, mūsų požiūrėje kitos gimties asmenį turėtų, pro jį turėtų šviesti gero linkėjimas, o gero linkėjimas tai kaip ta saulė, Kristaus simbolis, Dievo simbolis, Dievas yra save spindintis, save spinduliuojantis gėris, bonum diffusivum sui, klasikinė filosofijos terminija. Tai mūsų sieloje yra šita gelmė, yra šita saulė, nes esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Ir giliausias žmogaus noras yra skleisti gėrį ir vengti blogio pagal prigimtinį dorinį dėsnį. Tai čia tokia sielos gelmė ir jeigu mes su ja susiliečiame, mūsų sąmonė yra tokia šviesi, skaisti, kaip saulėtas dangus, ten ta saulė šviečia ir lietuvių kalboje, kaip jau esam kalbėję ankstesnėse šio ciklo laidose, mes esame labai apdovanoti šio žodžio įvairiomis prasmėmis, tas žodis skaistus, dabar tebe sakome, kad saulė yra skaisti, arba na, veidas skaistus kitose kalbose senai, be buvo naudojami šie žodžiai turi, dar ir Šekspyras pasako, mėnesio šviesa skaisti, šventas Pranciškus Akvinietis, Asyžietis sako apie skaistų pelių vandenį, bet retai kitose kalbose be naudojimo mes visgi naudojam, taigi skaisti saulė. Skaisti vidinė būsena reikštų džiaugsminga vidinė būsena, tokia, nu va, rami, džiaugsminga, skambanti, sakytum. Ir Voityla kalba apie tai, kad kai kurios emocijos, ne visos emocijos, gali tą mūsų vidinį lauką, tą vidinę būseną apniaukti. Ir, reiškia, jinai tampa tokia drumzlina ir iš tiesų su blogesnė nuotaika susiję tada. Ir kada šita migla ima plaukti, kaip sakant, į tą vidinį sąmonės lauką, kaip jau kalbėjom anksčiau, verta pastebėti greitai, kad jau ima neauktis vidinė būsena ir jeigu pakankamai greitai pamatai, kaip sakant, toks vat yra sąmonės ratas ir jeigu ten kraštelis ima temti, tada galima tiesiog proto šviesa, suvokiant, kad vat kažkokia yra emocija, kažkoks sielos judesys, kuris nėra teisingas, nėra susijęs su gėrio raiška, tas pats jau pamatymas, įvardyjimas tą miglą išsklaido ir neįvyksta sąmonės emocionalizacija, išlieka nuotaika šviesi. Netgi nereikia valios pastangomis kovoti, tarkim, su kokia nors nepageidaujama emocija. Bet jeigu apsnūstame ir leidžiame tai emocijai, tai miglai plėstis, jinai kaip ir užpildo visą sąmonės lauką, tada tas dangus, taip sakant, tampa drumzlinas, ar kokie tais tamsus dideli debesis tenai ima plaukiot, tada jau reikalinga tokia stipri pastanga su malda, valios pastanga, kad toms emocijoms, tarkim, nepasiduot.
Galbūt galim iš tokių tapybiškų vaizdinių šiek tiek vat, pereiti pavyzdį apie, nu, vat jau minėjot, kad tai gali būti emocijos, tie, kurie temdo dalykai, bet jeigu vat paimt gyvenimišką pavyzdį su, nežinau, su kažkokiu santykiu, kad...
Taip. Karolis Voityla kalba apie dviejų rūšių emocijas. Tai tokios paprastos, ten koks nors izlumas, nežinau, vydas, bloga nuotaika, nusivylimas, paniūrimas, baimė, bet taip pat kalba ir apie kitas emocijas, kurios neaptemdo sąmonės lauko. Ir taip pat jos gali būti stiprios, tačiau, kaip sakyt, na, netgi tą būseną daryti pakilę, tarkim, klausant gražios, gilios, kad ir, reiškia, aistringos, tokia kilniaja prasme muzikos, tarkim, Betoveno kokia nors odė džiaugsmui ar panašus kūrinys. Tai emocijos yra stiprios, tačiau jos sąmonės lauko na, neaptemdo. Kodėl? Turbūt dėl to, kad ta emocija tada yra susijusi su gėrio skleidimu. Jeigu mes entuziastingai kažką darome, pilni džiaugsmo, energijos, tai šita emocija netemdo sąmonės lauko, kaip tik jis ima, gal, kaip sakyta, saulė šviečia dar skaiščiau, kadangi nu, tai yra sielos gelmės tokia aktualizacija. Dabar paprastos emocijos, na, galgi reiktų kalbėti, manau, labai verta kalbėti mūsų laiku apie tai, kaip ta sąmonė apsiniaukia telefono arba interneto kompiuterio ekranų pagalba, taip sakant, kabutės ledant, nes labai dažnai žmogus mūsų laikais daug laiko leidžia žiūrėdamas žinias ar kokius nors kitokius vaizdus ir yra pastebima, kad panašiai kaip persivalgant, jeigu, reiškia, žiūri tam, kad dar skonėtis tais vaizdais, kada jau nebereikia tos informacijos, tai poveikis panašiai kaip persivalgant. Ir, tarkim, geštalt psichologijoje informacijos priėmimas, lyginamas yra su valgymo procesu. Ir jeigu tu valgai tam, kad būtum sotus, galėtum daryti gerus darbus, tada tu esi linksmas ir budrus, bet jeigu jau esi sotus ir dar valgai, kad tiesiog patirti skonio malonumą, žiūrėk tą nuotaiką ir apsiniaukia. Tai man atrodo, kad mūsų dienomis mes iš tiesų tam tikrą prasme esam labai linkę naudoti per daug informacijos, kaip sakyt, kad persivalgytos informacijos. Ir tada ta sąmonė ima po truputį neauktis, apniuk, nu tas va, dangus, reiškia, toks iš pradžių liktai žmogus, aha, kažką aš čia norėčiau sužinoti, įdomu, panašiai, bet jeigu ten suvalgius vieną gabalėlį žinių, tai sakant, nepajauti ir nepagalvoja, kad jau pakanka, kad aš galiu padaryti pauzę, galbūt pasimelsti su žmonės, apie kuriuos aš perskaičiau, čia visokiausių žinių yra, ir žiūri toliau. Ir paskui dar žiūri toliau, ir dar žiūri toliau. Ta sąmonė ima vat, temti ir neauktis. Ir tada iš tiesų neretai su tuo yra susijusi ir reiškia, skaistumo ar neskaistumo problema, nes žmogui, reiškia, taip vis labiau nusėdant į tokią blogą būseną, norisi kažko tada kažkaip atsigaivinti. Mhm. Ir žiūrėk, čia iššoka, reiškia, gaivinantis kabutėse vaizdai. Įvairios fėjos ir panašiai, reiškia, taip sakant, dirginantis vaizduoti ir iš tikrųjų atakuojantis gimties ar seksualinį instinktą. Tai, manyčiau, mūsų dienomis tai yra labai didelė problema informacijos toksai persivalgymas. Ir, na, ir čia va, labai svarbus klausimas, kaip to išvengti.
Norėčiau pasiteirat, man įdomu pasirodė šitas momentas, kad vienos informacijos persivalgymas reikalauja tarsi atsipalaidavimo ir kad mes nueinam, nu, iš tikrųjų, nu, kaip sakot, galime nueiti į netinkamų vaizdų žiūrėjimą. Kaip čia tas įvyksta, kaip tai siūlo, kaip tai žada atsipalaidavimą, nes tarsi jau atrodo, jau negera žiūrėti tą telefoną ar į vaizdus, o čia tarsi vėl vaizdai, ar ne, bet jie tada... Tada mūsų jūslės apeliuoja, ar ne, kur prieš tai buvo tarsi protą galbūt, ar kas čia įvyksta, kodėl mums tai duoda atsipalaidavimą, gal čia irgi to priklausomybės
mechanizmas. Čia toks įdomus procesas, ar Zygmundas Freudas yra pastebėjęs tokį dalyką, taip pat rytų psichologijoje, Vydūnas yra pastebėjęs tokį dalyką, kad intelektualinis toks įsitempimas ar nuvargimas, smegenų nuvargimas, sakykime prastai, siejasi arba nuvargstant smegenims, yra sužadinamas, na, seksualinis instinktas. Dabar kodėl? Turbūt dėl to, kad nuvargstant smegenims mus tokia, nu, apima tam tikrą tokia tuštumos jausmas, toks pavargimas, tokia drumzlina kaip ir nuotaika, toks tuštumas ir tą tuštumą, tuštumo jausmą tiesiog žmogaus psichikoje labai greitai nori kompensuoti vat, vieną iš stipriausių emocijų, tai yra nu, gimtinė, lytinė ar seksualinė emocija. Ir dėl to, vat, tai pavargus, tada, reiškia, kyla pagunda greitai atsigauti. Ir čia turbūt yra toks vat, nu, mechanizmas, jeigu žmonės, jo dabar dėja, reiškia, pornografijos naudojimas yra dažnas dalykas jaunų vyrų tarpe, turbūt toks vat, mechanizmas, kada žmogus žiūri, vieną žinią, kitą žinią, trečią žinią, netgi smegenų tyrimai rodo, kad jeigu tu, pavyzdžiui, renkiesi butą ir tu gali gerai pasirinkti, turėdamas nedaugiau ten 4-5 variantų. Jeigu tu daugiau prisirenki variantų, iš kur rinkti, reiškia silpnės tų smegenų centrų, kurie atsakingi už sprendimą veiklą. Reiškia, silpsta smegenis, kaip sakyt, nuo informacijos perteklius. Tai čia panašiai, jeigu tu gal tau užtenka 3 straipsnelius perskaityti ir kažkaip pamastyti, kas čia buvo ir panašiai, ir eit kažką kitą daryti. Jeigu tu perskaitai vietoj 3, kaip sako, nežinau, 13 ten ar dar daugiau, tai aišku, būsi pavargęs. Ir tas proto pavargimas, jisai sekina emocijas, atsiranda ta tuštuma, į kurią tada veržiasi mat šitie vaizdai.
Na, kita vertus, aš galvoju, kad proto nuovargis gali natūraliai ateiti tiesiog dėl darbo. Kodėl vat, mūsų, vat, aš esu savanorė kelionės programuose, kur mes irgi kalbam apie vat, priklausomybės nemažai ir girdžiu liudijimų iš vyrų, nu, vat, iš komandos vyrų, kai jie kalba, kai jie liudija, kad ta pornografija jinai atsirasdavo būtent po darbo, grįžus namo, nuovargis, noras atsipalaiduoti. Ar ne, ir čia man tas taip aiškina, kad ta tuštumos jausmas atsiradęs po pavargus smegenim, tai tarsi viskas nu, natūralu, vis tiek reiks dirbti ir busim pavargę vakare. Tai turbūt šitoj vietoj dar vat, reiktų irgi ta, vat, kad ta mūsų sąmonė nuvargusi, jinai nesibrautų, kaip sako, ta pagunda, tie vaizdai.
Taip, na, čia aišku, tada reikia geriau pagalvoti, kas yra nuovargis, nes galima būti, kaip čia pasakius, smagiai pavargus, ar ne, esam tokių būsenų patyrę. O, nu, dažniau tas nuovargis toks yra, reiškia, kad ir ta sąmonė šiek tiek tokia apsiblaususi ir drumzlina, tai tada yra iš tiesų, nu, verta pagalvoti, kodėl, kokia mano nuotaika, kodėl aš nesu smagus, ar ne. Ir tada atrasi priežasčių. Jeigu gerai pažiūrėsi, vat, kaip aš jaučiuosi kokią nuotaiką, ten nelabai kokią, ar ne? Tada klausimas, kodėl? Ir visada iškils kas nors. Nu, pavyzdžiui, Petras. Ne? Iškyla Petro vaizdas. Petras paniūrė susiraukęs kolegą darbe, ką nors ten burptelėjo, pasijautė negerbiamas. Ir va, žiūrėk, va, ta nuotaika stovi už to, reiškia, viso tokio, ne, tokio, tokio drumzlių. Tai tas pats pavargimas dar nėra, kaip sakyt, pats pavargimas nėra problema, yra, o problema yra ta emocija, ta neigiama emocija, su kuria siejasi pavargimas. Žinot, čia labai yra įdomus tokie gilus dalykai, kadangi tiesa išlaisvina, tai įvardyjimas tos emocijos, jau jis ją sutraukia, padaro labiau valdomą. Tai čia tiek Adomas turėjo galę gyvuliams, gyvūnams, duodamas jiems vardus, o iš telšių ateina padavimas, kuris, reiškia, man labai tinka, kadangi aš irgi esu telšiuose gimęs, kuris vat, paaiškina tokį labai tą įdomų psichologinį mechanizmą. Reiškia, debesis atplaukia į telšius ir sako, jeigu atspėsit mano vardą, tai tada aš nusileisiu šalia miesto ir būsiu ežeru, o jei neatspėsit, aš jūs paskandinsiu. Ir išbėga iš namo siuvėjas, užsimoja su savo įrankiu ir sako, kaip aš duosiu tau su mastu, tai mastas yra siuvėjo įrankis. Tai tas debesis išsigasta ir sako, taip, atspėja mano vardą, mano vardas yra mastis, ir tai mašežeris nusileidžia šalia telšių ir dabar po šiai dienai tyvuliuoja miesto nepaskandinės. Tai čia vat, emocijos įvardyjimas jau padaro ją iš tos, nusakysim, tokios miglos, jau sutraukia į debesį ir tas debesis yra lengviau valdomas. Tai, nu, vat, tada, vat, sakysim, nu, neįvyksta sąmonės emocionalizacija, sakysim. Jeigu yra aiškiai įvardinamos problemos, jos lengviau valdyti, palyginus tokiu, nu, drumzlina, tokia migla, reiškia.
Tai čia tokia praktika būtų, jeigu šeimon grįžę žmonės pasipasakotų apie tai, kaip buvo darbe ir problemas ir neskirtų tom laiko ir tarsi taip nuramintų savo sąmonę, nebūtų tarsi pasiruošę būti santykyje, ar ne taip?
Na taip, čia įvairių yra niuansų. Sakoma, kad vyras labiau linkęs galbūt pats susitvarkyti, taip iš tokios turėdamas vyriško tokio orumo ir išdidumo pats nori sutvarkyti savo problemom, tuo tarpu žmona labiau nori papasakoti, kaip čia buvo ir panašiai. Aš sakyčiau, optimalus turbūt dalykas būtų, jeigu mes dienos bėgėje sektume Kristumi, kaip sakant, tokia gražiausia gyvenimo linija ir tada po darbo dažnai gal ir nebūtų jau tos neigiamos emocijos, nes tada atsiranda įprotis ir jeigu viską, kaip sakant, viską žvelgi, nu, va taip giliai ir pozityviai, kaip į tokį augimą ir gali priimti ir netokius teigiamus tos dienos įvykius, kaip tokį kentėjimą, kaip, nu, prisijungimą prie Kristaus kančios, tada galbūt po to darbo iš tiesų tas sąmonės laukas bus šviesus ir skaidrus, nepaisant to, kad galbūt aš esu pavargęs. Tai jeigu toks nėra, gal galim būtų skirti laiko savirefleksijai trupučiuką prieš įžengiantį namus, nu, sutvarkyti, kaip sakant, tuos savo daiktus viduje. Čia tas, tokia emocija, tas, sakysim, nu, vat, gal toks sprendimas, gal reikėjo taip vat, padaryti, kad nebūtų likę, gal tam peturi reikėjo, ką nors taip, nu, broliškai ir draugiškai pasakyti, ar ne, žiūrėk, Petrai, nebūk toks neurus, ten, žiūrėk, čia viskas gerai, nesijaunink, ar ne, ar tu, Petrai, čia, nu, aštrus labai esi, ar gal, nu, ar jį pagosti reikia, ar panašiai. Žodžiu, ką buvo galim padaryti, kad ta emocija būtų nesukilusi. Taip pat gali būti, kad, na, kažkokie dalykai nėra išsprendžiami, kažkas lieka truputį neiškaus, galbūt reikia laiko trupučiuką nusisdėlioti. O tarkim, čia yra išsprendžiami dalykai, tas pavyko, čia buvo galima daryti geriau, čia šitas klausimas lieka neaiškus, reikia laiko pasimelst, kad paaiškės vėliau ir tada va taip aptvarkius tą savo, kaip sakant, stalą vidinį, grįžti atidaryti duris ir tada įeiti neniuriam ir reiškia, nepatenkintam dėl ne vietoj padėtų šlepečių, bet, reiškia, linksmam ir pasiruošsim pasveikinti, reiškia, žmoną ir vaikus. Nu, ta, čia, jo, čia,
idealusis variantas, tikimybė,
idealusis variantas, jo, čia, jo, tai čia galim kalbėti, aha, čia apie vyrus kalbų, gal čia, kaip sakant, yra dabar nelabai teisinga, tai turbūt tas pats tinka ir mamai. Iš dalies bent jau, tai čia būtų optimalu, bet pasikalbėti su sutuoktiniu irgi yra labai gerai, išgirsti jo nuomonę, išgirsti patarimą, turbūt gal pasiguosti ar ne, tai irgi taip čia ir yra geras dalykas, nu ir kaip jau minėjau, daugiau gal moteris ieško tokio būti išklausyta ir kada į kalbą ir išklausimą susiklosto tos mintis, nurimsta sąmonė, ar ne. Vyrui kitas iki trupučiuką yra kitaip, nu, priklauso nuo asmens, priklauso irgi galbūt nuo to, kiek jis reiškia, tokį vat, krikščionišką gyvenimą gyvena, galbūt jam labiau reikalinga truputėlį tokios vienatvės ir kažkaip sudėti tuos dalykus į lentynas, tai pagal, žiūrint, nu, pagal vyro moters, tokia psichologija, gal ir smegenų skirtumus, bet taip, aišku, pasikalbėti apie tai, ypatingai, jeigu jie turi tokį vat, gražų tą gyvenimo, kaip sakyt, linijas, Kristaus sekimas, jeigu jie, vyras ir žmona gali grįžę pasikalbėti apie tai, kaip sekiau Kristumi, ar ne, sekvelė Kristi pagal Tomo Kempiečio, kaip sakyt, principus. Tai yra puiku. Tai yra puiku. Tada tas Petras nustoja būti, nu,
kaip sakant,
demonu, bet yra toks pat klystantis, galbūt silpnas, bet visai gal neblogas žmogus, kaip ir aš pats. Tai aišku, tada, na, taip, kalbėtis, vat, ieškant ne tam, kad, nu, kažkaip pigiai ten, pigia paguoda gauti už tai, kad, aha, ten jo, jis tikrai tas Petras toks yra noks ir tu teisus, tai čia pigus yra toks produktas, galbūt tikrai taps ramiau, bet aišku, tada tu sėjai sėklą tokio pikdžolės iš tikrųjų į savo daržą ir kitą dieną tu vėl su tuo Petru gyvensi įtampoje. Ir galbūt piksėsi, tai čia reikėtų iš tiesų sutuoktinis, klausydamas sutuoktinį, vis tiek turėtų išlikti tam tikrą prasmenų objektyvus Kristaus meilėje, su Kristaus meilė žiūrėti savo, nu, tarkim, pavargusi ar kažkaip tokį prislėgtą sutuoktinį, o Kristaus meilė yra, žinoma, meilė žmogui, tačiau ir tam tikrą, nu, tam tikrą galbūt laisvę, pagalba jam aukti per atjautą, bet galbūt ir per patarimą. Tai čia nu, tokia, teko man seniau Bernardinų tinklapį rašyti tokį straipsnį apie žinialaižą. Žinialaižą. Tai mes esam užsiimam tą, kada jau esam tikrai, nu, kiek tų žinių reikia, ar ne, kiek ten, tarkim, nu, 10 minučių, turbūt gali viskas žinot, ko reikia, ar ne. Nu, galbūt ilgesnį straipsnį paskaityti, ne. Bet dažnai nukrypstami tai jau į tokį, kada mes norime ne pamatyti kažką, bet žiūrėti. Čia Josefas Piperis, žymus vokiečių katalikas filosofas, apie tai rašo. Taip pat, kad iš tiesų mes dažnai norime kažką žiūrėti tam, kad, nu, vat, panašiai kaip jau prisivalgius dar skonėtis, dirginti skonio receptorius ir dažnai tam, kad pabėgti nuo realybės, pabėgti nuo gyvenimo problemų. Na, į tokį kažkokį tai užsimiršimą, kuris vis dėlto paskui išsekina, kaip sakant, smegenis ir sudrumščianuotai, kad tai iš ties tas desertas, tas toks jau, kaip sakant, na, desertas taip pat reikalingas, galbūt po valgio yra gerai desertas, bet žinoma, jeigu vietoj vieno šokolado plytelės suvalgėsi 9 ir dar daugiau, tai tada apsunksi. Ir jau nebe gaivins tave desertas, bet gramzdins. Tai čia taip pat yra su tuo vat, žiūrėjimu.
Ką dar galėtume apie tikrai vat, tą tyrą dangų, kaip sakot, sąmonės dangų, kokie čia yra patarimai ar kažkokios įžvalgos, kaip tuos debesis ir ne, atpažinti, arba kom jie kliudo galų gale. Na ir ką, apsiniaukęs dangus ir apsiniaukęs?
Na taip, čia, žinot, čia toks vat, labai, labai aišku gilus klausimas. Jeigu mes imsim Stasio Šalkauskio mintis, jo esė jaunuomenė kaip gyvoji dvasia, puikus toks iš tikrųjų įkvėptas kūrinys, tai jis sako, kad jaunystėje žmogus patiria jaunatvės dvasę. Nu, jis sveikas, stiprus, energingas, linksmas, jo protas labai aštrus, emocijos gyvos, va toks, na, va kaip matai klegantį jaunimą, reiškia, toks va linksmas, saulėtas, reiškia, nusiteikimas labai dažnai. Ir kada matai šlupčiojantį senimą, tai dažnai tas nusiteikimas jau nebetoks, ar ne, ta kūno našta slegia, kentėjimas slegia, bet kartais pamatai tą žmogų, kuris yra labai skaidrus ir šviesus ir džiaugsmingas, nepaisant kūno vargų. Kaip sakė vienas iš ankstyvosios krikščionybės mąstytojų Jonas Klimakas, sako, tai kas jauname vienuolyje yra entuziazmas, sename vienuolyje turėtų tapti šventumu. Ir tada tu vat, nueini pas tą ligonį, paguosti jo ir kitas iki išeini paguostas. Čia mes visi žinom tokių, esam patyrę tokių dalykų. Tai pasak Šalkauskio, ta jaunatvės dvasia turėtų pavirsti dvasios jaunatvę. Ir tada ta gyvenimo linija neina tokia, nu, dažniausiai kryptimi, kad ten pakyla, žmogus linksmas, paskui laikosi tam pačiam lygiai ir po truputį leidžiasi, reiškia, su kūnu, leidžiasi ir sielos gyvumas toks, vat, ir nuotaik ir panašiai. Ne, reiškia, ta, jeigu įvyksta ta tokia alchemijos toks procesas, reiškia, ta transformacija iš jaunatvės dvasios į dvasios jaunatvę, tai ta dvasios jaunatvė, jinai toliau auga. Ir aukščiausias taškas yra, na, susitikimas su Kristu, mirties taškas yra aukščiausias taškas. Ne? O kaip tai padaryti? Na, iš tiesų, čia yra, jeigu sako Stasys Šalkauskis, kad dvasios jaunatvė yra nu, Dievo dovana, tai, atsiprašau, jaunatės dvasia Dievo dovana, tai dvasios jaunatvė yra nu, moralinis žygdarbis. Tai čia, iš tiesų, ką tai reiškia, tai, kad tavęs blogis neprislėgtų. Nes pasaulyje mes susiduriam su šviesa ir tamsa. Ir bloga nuotaika yra iš tiesų nu, tos tamsos įsiveržimas į mūsų na, sielą, į mūsų vidinę būsenę, į sąmonės lauką, galima sakyti. Tai kaipgi tam blogiui neleisti ten įsikarliauti, tai žinoma pagal čia reikalinga sekti evangelinių principų, nugalėk blogį gerumu. Vis tiek visos neigiamos emocijos galų gale jų dugne yra santykis su kitu žmogumi. Ir arba aš linkiu gero tam žmogui, arba žiūrėk ne. Arba aš esu įsižeidęs, supykęs ir ten ir zlus ir panašiai. Tai čia turbūt va, tokia giliausia šaknis, nes meilė yra visų dorybių forma ir Dievas yra meilė. Tai toks vat kilimas tame, nu kaip dabar sakoma, pozityviame santykėje su kitu žmogumi. Geranoriškų augimas gerų linkėjimų, nepaisant aplinkybių. Tai tas išlaiko tą, nu, perkeičia tą dvasios, jaunatvės dvasiai, dvasios jaunatvė. Ir tada, na, tas žmogus, kuris, tarkim, ir daug kentėjo, ir įvairių dalykų patyrė, sunkių panašiai, vis dėlto, na, jis išlieka toks, vat, džiaugsmingas. Tai čia, aišku, būtų per daug griežta, kaip sakant, nu, negalima apsiriboti žmogiškų lygmenių, čia yra tada jau iš tiesų Dievo veikimas, sakramentinis gyvenimas, nes gebėti mylėti ne tik draugus, bet ir savo priešą, žinome, mes patys negalim savo pajėgomis. Iš tiesų nes, galim tą malonę gauti.
Na, bet būtent, nes, kaip pasakė Šalkauskio mintį, kad jaunystės entuziazmas yra Dievo dovana, o jau kai vyresnis žmogus, jeigu jisai yra džiaugsmingas, tai yra dvasios žygdarbis.
Taip.
Tai čia šitoj vietoj, nu, kaip tik atrodo dar labiau Dievo dovana. Suprantu, ten yra prigimtinė dovana, o čia, tai, sakyčiau, jo antgamtinė dovana.
Tada. Antgamtinė dovana, nu, tai yra malonės dovana, kuri vis dėlto veikia, kada žmogus bendradarbiauja su malonė.
Taip.
Tai čia yra žmogaus dalis, ar ne, va, to žygdarbio toks, sakyčiau.
Bendradarbiavimo čia.
Jo, atsiliepti tą malonę, tai yra drąsa priimti tą galbūt kentėjimą ir priimti, sekti to principu, nugalėk blogį gerumu, palaimintų Jurgio Matulaičio pabrėžtas principas.
Nemaištauti prieš blogį, bet matyti iš ko Dievo tam, ar ne, jo veikimo.
Taip, Stasys Šalkauskis sako, kad įvyktų ta transformacija, kad, kaip sakant, amžiaus ir gyvenimo įvykiai nepritemdytų tos šviesos vidinės. Reikalinga, kaip sakyt, suprasti kentėjimo vertę. Nes jeigu tu elgsis pagal principą akis už akį, dantis už dantį, nu, tai kentėti nereikės, kaip sakant, tave supykdė ir tu ten duodi atgal. Nu, tai čia tokia...
Gauni vėl atgal.
Nu taip, čia tokia iliuzija, kad reiškia, tai yra sprendimas. Gauni vėl atgal, reiškia, tai nėra sprendimas. Bet aišku, tas kančios prasmė, iš tiesų, nu, ta prasme reikalinga čia pakentėti už gėrį. Iš tiesų, jeigu taip kalbėti. Tai taip pat prancūzų žymus filosofas Gabrielis Marselis irgi tą sako, kad viena iš svarbių žmogaus, kilnaus žmogaus auginimo užduočių yra padėti jam suvokti kančios vertę. Bet to žmogus faktiškai nefunkcionuoja. Ir čia labai įdomu, mano profesorius Jono Pauliaus institute Vašingtone, amžinatilsi jau Viljamas Mėjus, teologijos profesorius Tomistas, jis uždavė mums klausimą vieną sykį, sako, kaip čia, žiūrėkit, kaip jums atrodo, kuo krikščioniška moralė, kuo krikščionybė, krikščionio dvasinis kelias skiriasi, nu, pavyzdžiui, nu, nežinau, budistinio, ar ten jogos, ar ten kažkokio, kur jeigu tie judėjimai vyksta geresniam lygiai, taip pat yra humanistiniai idealai skelbiami ten, užuojauta, atjauta, nu, pavyzdžiui, kokiam nors budistiniai, kokio nors mokykloje yra tokių dalykų, reiškia, skleisti gėrį, panašiai. Tai kuo skiriasi? Čia labai panašu. Ir jo atsakymas yra toks, žinoma, harmonija su krikščioniška doktrina, yra toks, kad krikščionis taip pat dalyvauja ir pasaulio atpirkime. Jis prisideda, reiškia, įsijungia į atpirkimo darbą kartu su viešpačiu Jėzumi. Tai, na, va, čia yra tada to kentėjimo, kaip sakant, vieta. Ir gal čia būtų per daug niurų kalbėti, žinot, čia tą kentėjimą, nu dabar imkime kryžių ir jį vilkime. Bet žinom, kad Jėzaus žodžius mano jungas yra lengvas. Ir taip, ir ta sąmonė neapsiniaukia, čia yra tam tikra tokia moralinė pergalė. Ne? Kaip pavyzdžiui, galima sakyti, vat, įdomus pavyzdys yra aborto klausimas ir, tarkim, sunkiausias klausimas šitoje srityje yra, ar galima leisti abortą daryti moteriai, kuri buvo išprievartauta. Nu ir atrodo visiškai aišku, čia yra prievarta ir kaip čia dabar nesteiks tokios teisės, nu taip pat tokia sekuliaria logika. Bet yra tokio Davido Riordano knyga, tyrimas amerikiečių mokslininkų, kuris ištyrė ten virš 100 moterų, kurios patyrė tokią vat, prievartą ir pastojo. Ir daugelis iš jų pasirinko išnešioti kūdikį ir buvo iš tiesų labai laimingos dėl to. Ir vienas iš tokių vat, jų būdingų pasakymų sakė, kad aš pakilau aukščiau to smurto. Tai yra mano moralinė pergalė. Vat tai buvo kažkoks piktas žmogus, blogas žmogus, smurtavo prieš mane, reiškia agresiją ir aš neatsakiau to pačiu. Moralinė pergalė. Tai yra, nu, tai yra sielos šviesa ir džiaugsmingas dalykas. Aišku, nepaisant to, kad kelias į jį yra per, nu, tokį, reiškia, per tos kančios vertės. Per kančios kentėjimo drąsą priimti tą kentėjimą. Tai čia turbūt tokia mikro lygija visada vyksta, gali būti, kaip sakant, kiekvieną dieną. Kaip sakoma, kas yra pragare. Kas yra pragare, tai pragare žmonės negali mylėti, taip yra sakoma, ar ne. Tai yra tiesiog labai bloga būsena, kada tu esi suirzęs ir tu, reiškia, visam pasauliui linki tikrai, reiškia, nu, negali būti toje gero linkėjimo būsenoje, kuri yra vat, natūrali žmogui, giliausias žmogaus sielos lygmuo yra siekti ir daryti gerą ir vengti blogą. Tai čia tada mes esam harmonijos su savim, tai yra tas tikrasis aš, kuris vat, yra toks džiaugsmingas ir ta sąmonė yra džiaugsminga iš savo prigimties, dėl to, kad mes esam sukurti gėrio skleidimo ir jeigu mes su tuo, kaip sakom, su ta savo giliaja sielos dimensija sutampame, harmonijoje esame, tai tada esam, nu, ir apdovanoti. Čia tada, kaip sakant, veikia mūsų pačių pastanga, veikia dovana, kad esam sukurti tokie ir veikia, žinoma, viešpaties malonė, kuri mus laimina šitame kelyje. Ir turbūt čia yra, na, kaip sakant, daug smulkmenų, daug mikro kovų, turbūt dienos bėgyje, kada galim arba laimėti tą kovą, transformuoti tą dvasios jaunatvės dvasį į dvasios jaunatvę. Ir tada, nu, nenusimint ir išvengt sąmonės tokio apsidrumstimo, arba tai nepavyksta, tai čia toks kelias.
Atėjo man tokia mintis, kad šiandien mūsų pokalbis yra tarsi atsakymas, kai žmonės jau vyresnio amžiaus sako, kad, nu, skaistumas tai yra, nu, jaunystės dalykas, jau vyresniam amžiui dėl to nereikia vargti, bet apie tai, ką šiandien šnekėjom, tai kaip tik yra tas nesąmonės skaistumas, kaip tik suintensyvėja vyresniam amžiui, kai yra pakunda pasiduoti tam išgyventim sunkumam, prislėgtumui ir žinojimui, kad vis tiek viskas bus taip pat ir bus blogai.
Taip, tai sąmonės skaistumas, kaip Šventas Tomas rašo, yra skaistumas yra ir moralinė savybė, ir kalbant apie santykius skirtingų gimčių, bet ir kalbant apie santykius su Dievu. Ir Senajame Testamente yra Izraelis kaltinamas paleistuvystė, jeigu garbinas stabus. Tai čia buvo ir tiesioginė prasme paleistuvystės praktika įvairiuose kultuose, bet ir netiesioginė prasme, kad tu tada nesi su Dievu. O Dievas yra, nu, vat būtent ta skaiščioji šviesa, tai giliausias džiaugsmas, tai iš tiesų nesibaigia tos kovos ir gebėjimas toliau būti skaistėti ir giliame amžiuje. O meilės klausimai taip pat visada rūpi. Žinau, mano mamos amžinatilsį kaimynės, pagyvenusios damos, 5 valandą vakare žiūrėdavo serijas. Ir kas tose serijose iš Meksikos ar Argentinos, nu, tai yra tos pačios istorijos apie skaistumą ir neskaistumą. Žodžiu, šitie dalykai mus vilioja ir visada yra galima toliau siekti pergalių. Tai kągi, tai ačiū už pokalbį tada, Milena, ir mėlyniam klausytojam linkime gero laiko, gero Švento Juozapo šventės sutikimo, skaistumo simbolio. Sudie.
Sudie.